Aktuelnosti.
Dobro veče, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske emitujemo snimak aktuelnog časa sa današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske u okviru kojeg su poslanici postavljali pitanja ministrima u vladi Republike Srpske. Prvo pitanje postavio je poslanik SDS-a Vukota Govedarica.
Moje pitanje gospodinu Kovačeviću vezano za privatizaciju Borja Testić. Jasno je da je izvršena privatizacija 15.6. da je Stojko Petković, vlasnik Interlignuma, kupio novu Borju Testić, da je trebao da je plati 6.300.000 konvertibilnih maraka, dao je 60.000 na konto garancije, godinu i pol dana bespravno ušao u posjed jer nikada nije platio to preduzeće, napravio očigledno jednu izvjesnu štetu. Moje pitanje glasi, kolika je šteta napravljena i da li će iko za to odgovarati iz vlade Republike Srpske? Ili će gospodin Petković odgovarati?
Hvala. Ministar Kovačević.
Tačno je da je Borje Teslić kupio Stojko Petković i Skupština Republike Srpske je dala na takav ugovor saglasnost. Stojko Petković nije uplatio u predviđenom roku, odnosno kasnio i nije uplatio nikako kupoprodajnu cijenu. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je predložilo vladi da raskine ugovor sa Stojkom Petkovićem i raskinuli smo ugovor sa Stojkom Petkovićem prije recimo 2 mjeseca. Nakon toga smo preuzeli nova Borja Teslić, formirali novi nadzorni odbor. U ovom trenutku je imenovanje vršioca dužnosti i utvrđivanja štete koja je eventualno nastala u toku upravljanja kompanijom strane Stojka Petkovića. Kad završimo ovaj kompletan proces ispitivanja, u toku je formiranje organa nadzornog odbora i uprave, onda ćemo utvrditi kolika je šteta nastala, ako je nastala, ali evo, utvrđujemo štetu ako je nastala od strane potencijalnog kupca Novi Borje. U ovom trenutku imamo izražen interes pojedinih strateških partnera o kupovini Borja Teslić i razgovaramo, ali nam je i cilj da zadržimo radnike, da aktiviramo proizvodnju, pa i da to uradimo u vlastitim snagama. Hvala.
Hvala, gospodin Govedarca.
Dakle, evo čujemo od gospodine ministra da praktično se svodi ta računica što se tiče prodaje Borje gospodinu Stojku Petkoviću i najvjerovatnije da postoje pretpostavke da je načinjena šteta. Mi vam obećavamo, pošto je ovo jedno od najklasičnijih krivičnih dijela koje je ova vlada napravila, mi vam obećavamo da ćemo potegnuti odgovornost ljudi koji su to uradili. A najprije, gospodine ministre, dva najodgovornija čovjeka koja su odgovorna je predsjednik vlade i vi kao resorni ministar. Napravljena je šteta da bi se Borja privatizovala. Vlada je iščitila 11 miliona obaveza. 1.200.000 je imao Interlignum, odnosno Stojko Petković, na računu. Napravio je obaveza 3 miliona, samo prema svom preduzeću 700.000.
Vrijeme.
A vlada mu je omogućila da godinu i pol dana radi, a da ne bude vlasnik.
Hvala. Gospodin Stanić, Miladin.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je kao i uobičajeno ministru poljoprivrede. Ministre, kada ćete obezbijediti da pravilnik o podsticajima u poljoprivredi bude predmet o kome će odlučivati Skupštinski odbor za poljoprivredu kao i ova Skupština? Umjesto dosadašnje prakse da to odluke donose samozvani predstavnici poljoprivrednika zajedno sa predstavnicama ministarstva koji su korumpirani i izlobirani od strane tih neformalnih grupa i pojedinaca, što za posljedice ima vrlo nefunkcionalne mjere i ima uglavnom negativne rezultate po poljoprivredu. Imamo vrlo veliko nezadovoljstvo na terenu jer ste vi svojim dokumentima pokazali koliko neodgovorno raspolažete sa tih 60 miliona maraka godišnje. Evo, ja imam jedan vaš prilog koji govori u prilog toj činjenici. I da li kod vas kao čovjeka i ministra postoji uopšte raspoloženje da ovu situaciju popravite Vaš odnos i prema javnosti i prema ovim merama postaje smiješan, čudan, žalostan.
Hvala. Ministar Milovanović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, uvaženi gospodine Staniću, mi smo obavili nekoliko sastanaka sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača. Oni su takvi kakvi jesu, mi bolje nemamo. Sigurno da ima još veliki broj udruženja poljoprivrednika koji su se umeđu vremenu udružili i koji su umeđu vremenu formirali određene asocijacije. Mi smo obavili niz sastanaka kada smo pripremali pred nacrt teksta pravilnika o podsticajima. Sa njima smo usaglasili neke stvari, taj tekst pravilnika se nalazi dakle, na sajtu Ministarstva poljoprivrede i svi oni koji su zainteresovani, koji žele da poboljšaju tekst pravilnika u skladu sa uputama koje su navedene na sajtu mogu u pisanoj formi dostaviti ministarstvu tokom ove nedelje eventualno svoje predloge i sugestije. Odbor za poljoprivredu je bio uključen u jednom dijelu prilikom izrade ove pravilnika. Jedna delegacija odbora koju je formirao odbor je bila, odnosno predsjednica odbora je bila u ministarstvu i vrlo smo imali konstruktivan sastanak gdje smo određene sugestije koje su oni nama tada dali uvrstili u tekst pred nacrta pravilnika, a o svemu se možete uvjeriti, kao što sam rekao, na sajtu ministarstva, jer se taj tekst pred nacrta nalazi već nekoliko dana na samom sajtu. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Stanić.
Ja nisam zadovoljan sa vašim odgovorom, jer vi ne koristite pozitivne prakse evropskih zemalja, ne koristite prakse zemalja u okruženju. Evo, samo da vam podsjetim da je u Srbiji trenutno u toku donošenje zakona o podsticajima i zato iz takvog neodgovornog odnosa, bahatog i korumpiranog, proizlazi činjenica da u vašim stavkama u utrošku sredstava prošle godine imamo stavke koje niko ne zna šta znače. Evo, ja ću samo podsjetiti na neke. Vanredne potrebe i pomoći. Na koji način se ta sredstva dijelila? Da li su ta sredstva bila jednako dostupna svim poljoprivrednim proizvođačima i gdje su ona završila? Koliko je tih sredstava, a ja znam da je na mojoj opštini završilo u izbornoj kampanji, i zašto se to tako netransparentno radi? Ta sredstva koje se troše, troše se bez tendera, bez projekata, bez odgovarajućeg nadzora i ono što se radi uglavnom je izlobirano za određene firme iz opština, iz okruženja itd.
Hvala. Kostadin Vasić.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru rada i boračko-invalidske zaštite gospodinu Đokiću. Zašto ste u prijedlogu zakona po hitnom postupku o ostvarivanju prava na starosnu penziju profesionalnih vojnih lica izbacili član 7 gdje se praktično određuje visina koeficijenata, odnosno penzija, mimo dogovora sa ovim ljudima i na taj način ovim prijedlogom im umanjujete primanja, iako evo povukli ste taj prijedlog, ali u prijedlogu zakona po hitnom postupku tako glasi. Pa molim da objasnite javnosti ovim ljudima naime o čemu se radi.
Ministar Đokić.
Smatram, gospodine predsjedniče, da ovo uopšte nije svrsishodno pitanje, ali evo reći ću, mi smo imali u fazi pripreme ovoga zakona nekoliko opcija koje su se razmatrale i na kraju je vlada utvrdila jedan prijedlog koji je sticajem okolnosti danas povučen sa dnevnog reda, a u svakom slučaju mi ćemo nastojati da ovo pitanje riješimo onako kako je to nama i obaveza da riješimo, jer pripadnici u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji su u nju ušli kao komponenta Republike Srpske, koji kao podoficiri i oficiri navršavaju godine života zbog kojih će im biti prekinut rad u službi, će biti riješeni do perioda kada će im rad u službi biti prekinut. Mi smo na naše insistiranje iz Republike Srpske uspjeli da ovim ljudima produžimo rad u službi znatno duže nego što se to učinilo za iste kategorije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Time smo učinili neku pogodno za njih, ali očito da se radi o zakonu o oružanim snagama Bosne i Hercegovine koji je dao određena prava, a nije osmislio mehanizme. Radi se o jednom nezavršenom zakonu, o nizu grešaka koji su počinjene 2005. godine kada je usvajana strategija za reformu odbrane u Bosni i Hercegovini, kada je donesen takav zakon koji, kada bi se izvorno primjenjivao, nanio bi velike finansijske štete Republici Srpskoj i zato se moraju pronaći rješenja koja jedino mogu biti u skladu sa zakonima Republike Srpske, u ovom slučaju u skladu sa zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske, naravno cijeneći specifične okolnosti, zato nije moglo da ide u redovan postupak njihovo penzionisanje, nego se mora donijeti poseban zakon kojim će biti uređeno penzionisanje. Takvih lica sada ide 46, a u budućnosti će taj broj biti uvećavan, a na taj način i velika finansijska sredstva koja će Republika Srpska plaćati za takve penzije, naravno to je dio i ukupne društvene obaveze i odgovornosti prema tim ljudima, njima se ništa ne poklanja, nego im se samo daje ono što im po zakonu treba da pripadne.
Hvala. Boris Jerinić, pa Tomica Stojanović.
Moje pitanje je ministru saobraćaja i veza, gospodinu Čubriloviću, a zapravo o čemu se radi. Željeznice, menadžment Železnica Republike Srpske je davno najavljivao kako će pripremiti mjere i imati sastanak sa vladom, ministarstvom, kako bi prevazišli probleme koje imaju u tom preduzeću. Imali smo, znači, u proteklom periodu i proteste i imali smo ljude koji su nezadovoljni i ti ljudi su svi obmanuti, slagani, to mogu odgovorno da tvrdim, jer sam svaki dan sa njima. Kada će doći do tog famoznog sastanka i kada ćete jednom sjesti ozbiljno o tom problemu razgovarati i ozbiljne mjere i ozbiljne namjere pokazati da želite da Željeznice Republike Srpske budu sigurne, da neće imati problema da idu u stečaj i da neće doći u blokadu,
hvala,
jer je od značajnog interesa za Republiku Srpsku.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, Željeznice sa svojim radom su prisutne u ovom resoru i ministarstvu gotovo svakodnevno ili bar jednom nedeljno, a što se tiče samog programa restrukturiranja, on je dostavljen u vladu još u prvoj polovini 12. mjeseca i on je trenutno u kabinetu predsjednika vlade i kad kabinet nađe vrijeme i prouči dobro materijale i mjere koje misli da može da podrži, tad će biti sastanak. Ja sam juče sa predsjednikom vlade pokušao da dogovorimo termin. Kad bude završeno, to će biti veoma brzo. Hvala.
Hvala, gospodin Jerinić.
Godinu dana patite ljude koji rade u Željeznicama Republike Srpske. Ne možete da dogovorite termin sa predsjednikom vlade. S druge strane, evo sad ću vam ja reći koje su namjere vaše, pa će biti malo javnosti jasnije. Zašto se vagoni na rekonstrukciju šalju u Srbiji? Kad dobro znate i vi i menadžment Željeznica Republike Srpske da imaju radionice u Prijedoru, u Banja Luci, u Doboju. I mnoga znatna sredstva su uložene u te radionice, a mi uzimamo sada kredit od 10 miliona da bi izvršili rekonstrukciju u Srbiji, a sve to isto smo mogli uraditi ovdje sa našim ljudima i da kažem, barem malim dijelom sanirati taj problem. Jel dobro znate da su rekonstrukciju vagona Nestro Brod radile naše radionice i ti vagoni izgledaju solidno. Mislim da treba iskoristiti naše ljude i naš potencijal, a ne slati negdje drugog da bi ljudi imali određenu korist od toga.
Hvala. Gospodin Stojanović Tomica, pa Gordana Dukić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pitanje za gospodina Čubrilovića, odnosno ministarstvo saobraćaja i veza. Na koji način se vrši raspodjela bilateralnih dozvola za drumski transport, prije svega prema evropskim zemljama zapada, a najbitnije su za Austriju i Italiju? Postoje saznanja da se ne dijele regularno. Šta ćete preduzeti po ovom pitanju, te da raspodjela dozvola svim prevoznicima bude dostupna pod istim uslovima? Da li ste upoznati s ovim problemom, jer veliki broj zainteresovanih prevoznika mi se obratio, upravo zbog toga ne bih vam se ukazalo na neregularnosti koje postoje u ministarstvu saobraćaja i veza.
Ministar Čubrilović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, mislim da nije riječ o bilateralnim dozvolama koje se dijele ovdje u ministarstvu i mi ni jedne primjedbe nemamo ni od jednog udruženja, ni od jednog prevoznika. Ovdje moguće da je riječ o CEM dozvolama za koje postoje određeni problemi i nezadovoljstvo kako to radi Ministarstvo transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine i to je u njihovoj nadležnosti. I mi pokušavamo zajedno sa nekim udruženjima da taj problem razriješimo na zadovoljavajući način i za naše prevoznike. Hvala.
Hvala, gospodin Stojanović.
Hvala. Ja ću u svakom slučaju moliti odgovor i u pisanoj formi, ali bih prije svega želeo da vam ukažem na nekoliko detalja, a to je javna je tajna, a lično imam pouzdane informacije da se ispred ministarstva saobraćaja od strane službenika ove dozvole prodaju po 100 eura. Čak šta više, ove dozvole se između prevoznika preprodaju, odnosno u ovoj oblasti je jedna velika neregularnost. A to da li se neko žalio ili nije, to je samo stvar pitanja da li neko smije da se žali ili ne. Ako se neko žali, jasno je da on više nikad neće moći dobiti tu bilo koju dozvolu, znači prema nekim određenim zemljama. Ovo već traje godinama i u svakom slučaju ništa se ne preduzima, čak šta više, kriminal u ovoj oblasti sve više cvjeta. Zahvaljujem.
Gospođa Gordana Dukić.
Hvala, poštovani predsjedniče. Postavit ću pitanje ministru prosvjete i kulture. Na Dan Republike Srpske potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srpske. Kakav značaj za Republiku Srpsku i za kulturu Republike Srpske ima ovo potpisivanje memoranduma? Hvala.
Ministar Kasapović.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Svakako zahvaljujem i narodnoj poslanici na interesovanju za protokol o saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije. Iza nas je već jedan period koji je također bio predmet našeg zajedničkog rada i saradnje. Po isteku tog perioda pristupili smo potpisivanju novog protokola. Ono što prije svega očekujemo i u što smo uvjereni, a to će biti predmet realizacije, jeste međusobna saradnja institucija u oblasti kulture, što se već potvrđuje u filmskoj industriji, u pozorišnom životu, svakako u muzičkom životu, jer možda ste i to vidjeli da je i nastup naše filharmonije na koncertu koji smo imali 14. januara ovdje u Banja Luci bio oplemenjen također i učešćem muzičara iz Novog Sada. Ali ono što je nama u stvari najvažnije u okviru ove međusobne saradnje jeste korištenje iskustava Republike Srbije u oblasti kulture, to su značajne iskustva, jeste korištenje zajedničkih veza i ono što je primarno jeste zajednički nastup na manifestacijama kulture u Evropi i svijetu. Hvala vam lijepo.
Hvala. Gospođa Dukić.
Hvala, zadovoljna sam odgovorom. Dozvolite mi samo još da kažem nešto ponukana nedavnim događajima, da su radnici u kulturi i u prosvjeti pokazali visok stepen odgovornosti prema poslu koji obavljaju i naravno visok stepen razumijevanja ekonomske situacije. U tome je velik značaj, velik doprinos dalo i Ministarstvo prosvjete i kulture i svakako proaktivna uloga ministra prosvjete i kulture. Hvala.
Hvala, gospodin Božo Đuveleković.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je ministru Kovačeviću. Čuli smo dosta puta i zvanično i nezvanično da izgradnja termoelektrane 3 u Bljevik treba da bude završena krajem 2014. ili početkom 2015. Svejedno da li bude i krajem 2015. Moje pitanje glasi, iz kog rudnika će se snabdijevati termoelektrana 3 ugljem?
Ministar Kovačević.
Koliko sam upoznat od strane investitora, da će izgradnja termoelektrane u Bljevik 3 biti završena do kraja 2014. godine, da su već i zaključeni ugovori sa proizvođačima opreme iz Kine i da ta investicija ide u odličnom pravcu i da je investitor već u Republici Srpskoj između 35 i 40 miliona konvertibilnih maraka potrošio na investiranju u izgradnji termoelektrane Ugljevik 3. Što se tiče snabdjevanja uglja, rade se dodatna geološka ispitivanja. Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda završava ispitivanja i vidjet će se sa kog lokaliteta će biti moguće obezbijediti ugalj za Ugljevik 3 u dodatnom smislu, s tim da ne ugrozi normalan rad termoelektrane Ugljevik 1. Dakle, ni u kakvom slučaju ne može se ugroziti poslovanje i rad termoelektrane Ugljevik 1. Obezbijedit će se dovoljne količine uglja za Ugljevik 1, za njen vijek trajanja, a preostali dio uglja bi se najvjerovatnije dodijelio novo izgrađenoj termoelektrane Ugljevik 3. Hvala.
Gospodin Đuveleković, izvolite.
Problem je znači kako obezbijediti rad rudnika. Koliki je to posao? Ogroman posao. I što se tiče projektovanja, što se tiče istraživanja, što se tiče eksproprijacije, što se tiče preseljenja i što se tiče početka rada. Mnogo toga treba da se odradi da bi gotov ugalj mogao da ide u termoelektranu. Mislim da mi tu debelo kasnimo, a pogotovo mislim da ovdje ima i nekih špekulacija, obzirom da najvjerovatnije će se morati početi koristiti postojeći rudnik da bi ta termoelektrana radila, jer i ogromni su poslovi da se uradi. Kad ćete vi, mi nije jasno, kad možete sve ti poslove uraditi za 2 godine da rudnik daje sirovinu za termoelektranu 3? Ja mislim, novi rudnik ne može to dati.
Hvala. Gospođa Aleksandra Došašo Lepir.
Poštovani predsjedniče, kolege poslanici, moje pitanje upućeno je ministru prosvjete i kulture. Naime, učenici osnovne škole Branko Ćopšić...
Ako možete malo glasnije, izvinjavam se, niko vas ne čuje.
Pitanje upućeno ministru prosvjete i kulture. Naime, učenici osnovne škole Branko Ćopić iz Prnjavora nastavu trenutno pohađaju na 4 lokacije. I to u Domu kulture, u Svetosavskom domu, jedan dio u srednjoj školi u Prnjavoru, dok je jedan dio ostao u novijem dijelu škole. Razlog ovakvom pohađanju nastave jeste stanje objekta osnovne škole koja je sagrađena neposredno nakon Drugog svjetskog rata, a usled dotrajalosti predstavlja opasnost po učenike i radnike škole. Moje pitanje je da li će ministarstvo iznaći materijalna sredstva kako bi se izvršila sanacija objekta. Hvala.
Hvala. Ministar Kasipović.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Hvala narodnoj poslanici. Naravno, poznati su mi teškoće s kojima se suočavaju i nastavnici, ali i učenici u školi Branko Ćopić u Prnjavoru. Razumijem da se otežano odvija nastava na više lokacija. Naravno da ćemo naći sredstva. Upotrebu objekta je zabranio opštinski inspektor jer predstavlja opasnost za učenike i njihove nastavnike. Mislim da ću u toku sutrašnjeg dana imati sastanak sa rukovodstvom škole. Ministarstvo prosvjete i kulture će formirati jednu ekipu koja će napraviti predmjer i predračun radova i vjerujem vrlo brzo po okončanju javne nabavke ući u potpunu rekonstrukciju starijeg dijela ove škole.
Hvala. Gospodin Lazar Mirkić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru poljoprivrede, gospodinu Milovanoviću. Gospodine ministre, prethodni saziv Narodne skupštine i na predlog vlade Milorada Dodika donijela je po meni veoma štetan zakon, zakon o zemljoradničkim zadrugama. On je, ne samo da je štetan, već je on u suprotnosti sa svim zakonima koji definišu vlasništvo, a i naravno u suprotnosti je sa Ustavom. Pomenuti zakon je uništio zadružni sektor i zadružni sektor više ne postoji u Republici Srpskoj. Šteta je ogromna po zaposlene u zadružnom sektoru, po zemljoradnike, kooperante i po prerađivačku industriju u oblasti poljoprivrede. Mene interesuje da li je ministarstvo vršilo analizu efekata takvog zakona na zadružni sektor i da li ima neka nova saznanja.
Vrijeme.
I planove šta bi trebalo u tom pravcu da se radi. Hvala.
Ministar Milovanović.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici. Ne mislim da je zakon uništio zadružni sektor, mislim da je problem, ali ipak mislim da postoji problem u tom dijelu, jer na terenu imamo dvostruko tumačenje jednog člana zakona, čini se da to član 48, nemojte mi zamjeriti ako sam pogriješio, dakle dvostruko tumačenje od strane jedinica geodetske uprave, dakle na terenu, različito tumače taj član koji se tiče, dakle, načina koji su zadruge stekle tu imovinu. Mi smo vodeći činjenicu da postoje određeni problemi na terenu i ekonomsku politiku definisali i stavili obavezu tokom ove godine u jednoj intenzivnoj koordinaciji na jednom visokom nivou sa geodetskom upravom, dakle pokušamo da riješimo taj problem, a ako bude potrebno da uđemo, dakle, i u izmjenu zakona kako bismo taj problem eventualno prevazišli. Mi imamo i računamo apsolutno na zadrugarstvo. Potpuno smo svjesni činjenice da je udruživanje poljoprivrednih proizvođača u zadruge jako važno. Mi smo početkom prošle godine i usvojili program razvoja zadrugarstva u Republici Srpskoj, tako da vodimo računa o tim stvarima, ali je tačno je to da na terenu imamo određene probleme, a i vi ste se nekih dotakli. Hvala.
Hvala. Potpredsjednik Rami Salkić.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje Ministarstvu lokalne uprave i samouprave. Jedan broj političkih subjekata iz Bratunca žalio se na održavanje konstitutivne sjednice. Vi ste svojim mišljenjem ukazali na kršenje poslovnika prilikom konstitutivne sjednice u Skupštini opštine Bratunac. Evidentno je da na terenu to ne želi se implementirati i skupštinska većina oko načelnika to ne prihvata. Zakazana je druga, treća sjednica već Skupštine opštine Bratunac. Mene zanima šta ćete vi uraditi po pitanju ovom, kad je u pitanju konstitutivna sjednica, odnosno vašem mišljenju, i jesu li validni akti koji se donose na sjednicama Skupštine opštine Bratunac?
Ministrica Rešić.
Hvala, predsjedniče. Hvala na postavljenom pitanju. Mi znamo dakle, za sve probleme koji se dešavaju u opštini Bratunac i već je nekoliko klubova odbornika dakle, nama pisalo. Mi smo mišljenjem utvrdili dakle, da, da nije poštovan poslovnik ove lokalne zajednice prilikom prve konstitutivne sednice, što bi značilo dakle, da prema našem mišljenju i zakonu o lokalnoj samoupravi sve dalje postupke koji se provode, oni nisu dakle, u skladu sa zakonom i poslovnikom. Svi oni pojedinci koji smatraju dakle, da su njihova prava na ovaj način dakle, nisu ostvarena, imaju mogućnost da to putem sudskog postupka dokažu, a naravno i svi oni koji se nama dalje obrate, mi ćemo takođe nastaviti da radimo svoj posao, s tim dakle, da naš, mi imamo zakonsku mogućnost da izdajemo samo mišljenja, dakle, a sve ostala prava se dokazuju u sudskom postupku. Hvala.
Hvala na odgovoru. Naravno da će biti potražena i sudskim putem opština koja je poznata da sudskim putem rješava veći dio svojih problema i evidentno je da je na konstitutivnoj sjednici razriješen zamjenik načelnika u protekle 4 godine koji nije obnašao svoju dužnost. On je po sudu bio, po sudskoj presudi bio zamjenik načelnika, ali drugi je čovjek faktički obavljao dužnost zamjenika načelnika i primao platu, a i ovaj također koji je po sudu i on je primao platu. Pa mislim da bi ipak se ministarstvo trebalo u ovo uključiti, a da se ne ostavlja stvar pojedincima da se bore za ove stvari.
Gospođa Đurić, Gordana.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Naime, vezano za zahtjev i mogućnost rješavanja zahtjeva grupe voćara za subvencioniranjem kamate po IRB-ovim kreditima u 2013. godini na osnovu efekata suše i mraza. Da li ima rješenje i da li je eventualno rješenje u tome da IRB sada kada je siguran prihod od kamata u prethodnom periodu može da u vanrednom grace periodu restruktuira obaveze kredita pa da budu ljudi, odnosno firme, oslobođeni i od kamata u tom periodu. Da li je to jedno od rješenja ili eventualno nešto drugo? Hvala.
Hvala i vama, ministar Milovanović.
Hvala, gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici. Pa mi u izradi pravilnika došli smo do kraja, kao što sam rekao, on se nalazi na sajtu ministarstva. Imamo 3 dileme. Jedna od njih je i ta dilema da li da idemo u pravcu subvencionisanja kamatnih stopa za voćare koji su u prethodnoj godini pretrpjeli ogromne štete zbog manje suše, više zbog mraza koji je bio početkom prošle godine, zbog čega su njihovi prinosi žestoko umanjeni. Mi uvažavamo tu činjenicu, imamo s druge strane dilemu da li ići u tom pravcu, jer mi nismo ni ostalim poljoprivrednim proizvođačima drugih vidova poljoprivredne proizvodnje uspjeli značajnije pomoći ili nismo nikako pomogli zbog suša koje su imali, jer to nije mogla uraditi ni jedna zemlja, niti u okruženju, niti u Europu, niti u svijetu, jer su je suše koje su bile u prošloj godini, koje su nanijele velike štete poljoprivrednim proizvođačima, apsolutno tolike da ni jedna država nema takav budžet da bi mogla da pomogne svojim poljoprivrednim proizvođačima. Mi još uvijek nismo odlučili da li ćemo ići na tu varijantu da subvencionišemo kamatnu stopu kod voćara koji imaju poljoprivredne kredite u Investicionoj-razvojnoj banci. To je otvorena tema. Taj prijedlog koji ste vi rekli je također jedan od mogućih rješenja, a već obzirom da imam vremena želim da kažem da su još naše 2 dileme da li ići u subvenciju, dakle proizvedene, odnosno proizvodnje poljoprivredne mehanizacije koja se dešava ovdje u Republici Srpskoj, i treća dilema je na koji način da obezbijedimo kroz pravilnik dodatni stimulans za našu prerađivačku prehrambenu industriju kako bismo smanjili interes sa njihove strane da i idu sa uvozom sirovine, dakle poljoprivrednih proizvoda iz inostranstva. Dakle, to su 3 dileme koje još uvijek nismo riješili, a što se tiče voćara, mislim da ćemo zajedno s Investicionom-razvojnom bankom na kraju naći zajedničko rješenje. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Maksimović Zlatko.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pitanje ministru prosvete i kulture. U posljednje vrijeme javlja mi se značajan broj ljudi koji imaju probleme prilikom upisa u srednju školu svoje djece ometene u razvoju, stepena laka mentalna retardacija. Slično pitanje je postavljao i odbornik prije više od godinu dana, tada u opštini Bijeljini, a sada u gradu Bijeljina, ali do današnjeg dana nije dobila odgovor. Pitanje glasi: Da li učenik koji je završio osnovnu školu u inkluzivnoj nastavi po posebnom programu ima pravo da upiše srednju školu? Hvala.
Hvala. Ministar Kasipović.
Hvala lijepo, gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Zahvaljujem i narodnom poslaniku vezano za pitanje koje je vezano svakako za djecu, a samim tim i roditelje koji imaju teškoće, jer naravno da je to zajednička briga i briga je za cijelu familiju. Inkluzija kao način obrazovanja naravno zastupljena u osnovnoj školi zavisno od problema s kojima se dijete suočava. Obaveza Ministarstva prosvjete i kulture jeste da omogući, koliko je to djetetu zaista moguće prema njegovom zdravstvenom stanju, da se omogući i nastavak srednjoškolskog obrazovanja.
Hvala. Gospođa Bogdanović Ljiljana.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je ministru Đokiću. Gospodine ministre, cijeneći već vaše iskustvo u vođenju ministarstva, evo treća godina i vi ste ovdje onoliko vremena na čelu tog ministarstva koliko smo i mi ovdje u Narodnoj skupštini, ja vas pitam koliko je vremena, mislim da mi možete odgovoriti, potrebno vašim službenicima u odjeljenju za vojno evidentiranje učesnika odbrambeno-otadžbinskog rata da odgovore na zahtjev stranke za priznavanje vojnog angažovanja u ratu, kao i vama lično i vašoj drugostepenoj komisiji da odgovorite na žalbu na odluku prvostepene stambene komisije iz opštine oko rješavanja stambenog pitanja supruge poginulog borca. Znači, interesuje me koliko vam vremena treba da odgovorite na takve upite. Hvala.
Hvala. Ministar Đokić, izvolite.
Gospodine potpredsjedniče, uvažena narodna poslanice, postavili ste jedno izuzetno važno pitanje, bitno i za nas u ministarstvu, zato što se suočavamo sa dugogodišnjom praksom u okviru ovog ministarstva koja je naslijeđena pa sigurno više od 10 godina ili posebnom periodu kada su preuzimane ove vojne evidencije iz ministarstva, iz lokalnih odsjeka koji su radili na poslovima odbrane u opštinama. Mi smo naprosto zagušeni brojnim zahtjevima i pitanjima na koje treba odgovoriti. I sigurno da po tom pitanju nismo efikasni da odgovaramo u okviru očekivanih i rokova i obaveza, zato što broj izvršilaca koji imamo nije dovoljan da to postigne i da riješi sva ta pitanja, njih je jako, jako mnogo. Nama bi bilo potrebno zaposliti najmanje 10 diplomiranih pravnika u okviru ovog resora kako bi ovu oblast unaprijedili i postigli maksimalnu efikasnost koju građani s pravom od nas očekuju. Pošto to ne možemo da postignemo, vjerujem da imamo jedan kuriozitet koga nema, koga ćete vrlo rijetko naći, da su pravnici normirani. Da svaki pravnik kod nas u ministarstvu ima dnevnu obavezu da riješi određen broj predmeta, što je naprosto vrlo teško sa aspekta prava, u smislu šta se to u okviru prava radi. Nije predmet, nekada je potpuno sličan, ali se razlikuje i trebamo različito vrijeme, a ima pravnik normu. Oni uspijevaju da to izvrše i svjesni smo da tu nismo dovoljno efikasni. Ono što bih ja molio u narednom periodu za razumijevanje Narodne skupštine je da po tom pitanju napravimo drugačiju organizaciju poslova, ali ona podrazumije veći broj izvršilaca i veća finansijska sredstva za njihovo finansiranje koje u ovom trenutku ne možemo dobijemo. Dakle, mi smo svjesni ovog problema, radimo svakdje tamo gdje se pojavi urgentan problem da lice mora da rješava neko svoje statusno pitanje vezano je za dokumentaciju koju mi trebamo dostaviti, mi to urgentno uzmemo i riješimo. U drugim slučajevima idemo Vrijeme. U redovan postupak.
Hvala. Hvala. Gospodin Đerić Zoran.
Hvala, gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo, pitanje za Ministarstvo zdravlja. Nadam se da vam je poznato stanje u kakvom se nalazi bolnica u istočnom Sarajevu u Kasindolu i pitanje se odnosi na to da li Vlada Republike Srpske planira i kada da započne izgradnju nove bolnice u gradu istočno Sarajevo u Kasindolu. Hvala.
Ministarstvo zdravlja, gospodin Milaković, pomoćnik ministra.
Poštovani potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici, zahvaljujem se na pitanju uvaženog poslanika i dozvolite da prenesem informaciju koja je sadržana u ekonomskoj politici za 2013. godinu. Znači, kako je predviđeno, u istočnom Sarajevu je u 2013. godini predviđeno da se ide na investiciju koja se odnosi na rekonstrukciju objekta Srbija, ne na izgradnju nove bolnice. Ukoliko tu bude nekih promjena, i Skupština i Klinički centar Istočno Sarajevo bit će na vrijeme obavješteni. Mi se nadamo da će ovi razgovori koji se u posljednje vrijeme vode ishodovati određenim rješenjima da bi se što prije ušlo u ovaj investicioni zahvat. Hvala lijepo.
Hvala. Gospođa Kocić Radmila,
Hvala, potpredsjedniče. Moje pitanje je da li će Vlada Republike Srpske u ovoj godini realizovati program za zapošljavanje pripravnika, dakle sa srednjom i visokom stručnom spremom?
Ministar Đokić.
Gospodine potpredsjedniče, cijenjene narodne poslanice, Vlada Republike Srpske radi na pripremi novog akcijnog plana za zapošljavanje u 2013. godini i on je sada u proceduri u okviru Zavoda za zapošljavanje i stručne komisije ispred ministarstva, a nakon toga će biti razmatran na vladi i bit će realizovan u ovoj godini. Mi se još nismo odlučili da li će u ovoj godini biti vođen novi program zapošljavanja pripravnika ili će se na drugi način voditi postupak postavljanja zapošljavanja. Ali u svakom slučaju program zapošljavanja pripravnika koji je započeo u 2012. godini će biti završen do kraja.
Hvala. Gospodin Risto Marić.
Gospodine potpredsjedniče, kolege poslanici, predstavnici vlade, moje pitanje će biti postavljeno ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Gospodine ministre, vama i narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske više ili manje je poznato da na području Posavine i Sembjerije u mnogim je zastupljena proizvodnja duvana. Rast cijena inputa i smanjenje subvencija doveli su pred gašenje ove proizvodnje, kao i privrednih subjekata koji se bave organizacijom ove proizvodnje. Pitanje, ministre, vi ćete u toku februara donijeti pravilnik o subvencijama, a već ste naglasili da je u nacrtu, o poljoprivrednoj proizvodnji. Da li ćete ovim pravilnikom uspjeti približiti subvencije za proizvodnju duvana sa onom koja je u susjednom entitetu, kako bi spriječili mogućnosti manipulisanja sa cijenama polufabrikata? Da vas podsjetim, ona u drugom entitetu bih iznosi 1,1 km po kilogramu.
Hvala. Ministar Milovanović, izvolite.
Hvala lijepo, uvaženi potpredsjedniče, uvaženi narodni poslaniče. Dakle, u pravilniku koji je obrađivao temu proizvedenog i prodatog duvana u 2012. godini, premija se obračunavala na način da se isplaćivala u iznosu do 15% od prosječne cijene proizvedenog i prodatog duvana. Mi smo, uvažavajući činjenicu da je proizvodnja duvana jedna od vrlo teških proizvodnji, proizvodnja koja je specijalizovana na određenim zemljištima, mi smo ove godine, dakle, a to se nalazi u nacrtu pravilnika o podsticajima, načinili jedan iskorak gdje smo definisali da se u 2013. godini premija obračunava na način da je ona 20% u odnosu na prosječnu cijenu. Dakle, imamo jedan tu mali iskorak, ali nisam siguran da će taj iskorak biti dovoljan, odnosno uvjeren sam i svi znamo da on neće biti dovoljan kako bi se cijena, odnosno kako bi se iznos subvencije značajnije približio iznosu kojim se subvencioniše proizvodnja duvana u federaciji. Moramo voditi računa da, što se tiče proizvođača duvana, proizvođači u Republici Srpskoj imaju druge vidove posticaja koje nemaju proizvođači duvana, dakle, u federaciji, tako da u tom smislu ta razlika i nije tolika, ali kažem vam, mi smo napravili iskorak da smo subvenciju povećali za 5% u odnosu na prethodne godine. Hvala lijepo.
Hvala. Gospođa Jovanović Slavica.
Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je upućeno u Ministarstvu lokalne uprave i samouprave. Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Vratunac je imala niz zakonskih propusta i kršenja poslovnika, te je i mišljenje vašeg ministarstva to potvrdilo. Zbog evidentnog kršenja zakona u Republike Srpske u posljednjih 5 godina u ovoj opštini nanosi se velika šteta i zloupotreba novca građana Bratunca i nezakonita isplata plata funkcionerima ove opštine. Da li će vaše ministarstvo konačno moći da natjera opštinu Bratunac da poštuje zakone Republike Srpske i radi u skladu sa istim?
Hvala. Ministrica Rešić, izvolite.
Hvala, potpredsjedniče. Hvala, gospođi narodnoj poslaniku, na postavljenom pitanju. Mi znamo za dosta problema koji su, evo, i nakon lokalnih izbora, ali i ranije, dakle, i u prethodnim godinama, bili evidentni na području opštine Bratunac, kada narodni poslanik, dakle, ima, ili bilo koji građanin u Republici Srpskoj, ako ima saznanje da je neka lokalna zajednica ili bilo ko oglušio se o zakone Republike Srpske, ima način, dakle, da u sudskom postupku i, dakle, institucijama koje se time bave ova saznanja i dokaže. Mi kao ministarstvo radimo u skladu sa zakonom i našim zakonskim ovlašćenjima, pitanjima, ali podsjetit ću da samo u, dakle, kada se stvore kumulativni uslovi, imamo mogućnost da jedan akt za koji smo mišljenje da je nezakonit, povučemo iz pravnog života i takođe idemo na sud da to dokazujemo, tako da naša zakonska ograničenja se su takva da, dakle, i mi moramo u sudskom postupku utvrđivati da li je došlo do kršenja, kao i svaki pojedinac, tako da, dakle, mi ćemo i dalje raditi u skladu sa našim zakonskim ovlašćenjima i naravno raditi na, dakle, vezano za ovu situaciju u ovoj lokalnoj zajednici. Hvala.
Gospodin Stevandić.
Pitanje je za Ministarstvo zdravlja. Znači, zamoljen sam od sindikata radnika u zdravstvu kliničkog centra, radnica na održavanju čistoće koji su napisali peticiju, njih 204, nekoliko nevladnih organizacija i nekoliko pravnika. Radi se o insistiranju Ministarstva zdravlja da svi servisi za čišćenje po kliničkim centrima i bolnicama pređu u ruke privatnih partnera i da se takvi ugovori sklapaju. Dostupnom analizom koja je dostupna i Ministarstvu zdravlja je vidljivo da je trošak ovih radnica u kliničkom centru na održavanju ukupno 165.000 maraka, a da je budući ugovor koji je potpisan sa privatnim partnerom 270.000 maraka. Radi se o mjesečnoj razlici od 105.000 maraka, znači radi se o godišnjoj razlici od preko 1.000.000 konvertibilnih maraka, što dugoročno opterećuje poslovanje kliničkog centra. Upozoren sam od strane nekoliko pravnika da se ovdje može raditi o elementima krivičnog dijela, jer se sklapaju štetni ugovori po ustanovu koja je te iste ustanove, te iste poslove sama plaćala za 110.000 maraka jeftinije na mjesečnom nivou.
Ministarstvo zdravstva.
Poštovani predsjedniče, uvaženi poslanici, radi potpunijeg informisanja o ovom poslaničkom pitanju, ja predlažem da Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite dostavi odgovor u pisanoj formi.
Hvala.
Ja uopšte nisam ni očekivao da vi možete odgovoriti na ovo pitanje, ovo je evidentna zloupotreba, ali vas molim, kad budete dostavljali pitanje, da učinite i obavezu da prethodno prodati servis za čišćenje za koji ste bili za koji ste bili neophodno da dostavite analizu, gdje se vidi takođe veliki gubitak za firmu, iako je i ta odluka naturena. Kad budete imali te analize, onda ćete i sami vidjeti da je to krivično djelo. Dostavite sve te podatke.
Hvala. Kolega Bratić, Senad.
Poštovani predsjedniče, kolege poslanici i uvaženi članovi vlade, moje pitanje upućuje Ministarstvu saobraćaja i veza, konkretno gospodinu Čubriloviću, jer naime radi se, ja sam postavio pitanje izgradnje fiksne telefonije u tadašnjoj opštini Bosanski Novi, a sada Novi Grad, Dolina Japre, takozvana od Blagaja do Gornje Agića, je, ljudi su svojim sredstvima izgradili fiksnu telefoniju. To je devastirano s početka rata i sada moje pitanje glasi da li će MTEL izvesti potrebnu infrastrukturu ili bar nešto odgovarajuće što će zamijeniti fiksu telefoniju, kao što je recimo tehnologija za brzi internet, da ti ljudi ipak ne budu oštećeni, a znamo da je ekonomski opravdano na ovom prostoru s obzirom na stanovništvo, na naseljenost, mislim da bi to bilo. Ja tražim pismeni odgovor od ove kompanije MTEL-a i nadležnog ministarstva po ovom pitanju. Hvala.
Ministar Čubrilović.
Gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, što se tiče pitanja vezano za izgradnju telekoma i instalacija koje su nestale u nekom vremenskom periodu, o tom problemu je razgovarano nekoliko navrata i narodni poslanik zna o čemu je riječ. Sa Telekomom sam u ponedeljak razgovarao da se vidi šta je to moguće učiniti. U jednom od odgovora su rekli da su predvidjeli u ovoj godini, u narodnoj godini, da to u okviru razvojnog programa, svog razvojnog programa to urade, ali obzirom na insistiranje građana da se to riješi što brže, obzirom da su imali neke uslove oko toga prije 20 godina, pa ja se nadam, evo ovo što je tražio narodni poslanik, da uz pisanu podršku i obećanje Telekoma da će to biti završeno. Ali samo 10 sekundi vezano za jedno od prethodnih pitanja, pošto su ovdje iznesene neistine oko uzimanja nekih 100 maraka od strane službenika, ja sam dužan u ime tih službenika da kažem da nemamo nikakvih saznanja oko toga. Ako neko ima, ja molim da to prijavi u ministarstvo ili u nekoj drugoj nadležnoj instituciji da se to pitanje razriješi, da ne ostane kao činjenica koja je ovdje iznešena. Hvala.
Hvala. Gospodin Bratić.
Pa ja sam zadovoljan sa ovim odgovorom i nadam se da će pisani odgovor od nadležne kompanije Emtela doći da će ovo se završiti na obostrano zadovoljstvo i kompanije i stanovnika na području Doline Japre. Hvala.
Hvala. Radovan Višković i Nedeljko Glamočak je zadnji za danas.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje biće upućeno Ministarstvu saobraćaja i veza. Znamo da je 31.12.2012. prestala da važi odluka Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na odluku Nadzornog odbora preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske AD Banja Luka o popustu na cijene usluga za prijenos računa prije svega prema komunalnim preduzećima od 0,30 KM-ova po jednoj pošiljci. Prema cjenovnik usluga Pošta Srpske to sada košta 0,90 KM-ova po računu i moje pitanje je da li ministarstvo, odnosno vlada, će ili, da ne kažem, korigovati ovu odluku ili produžiti dalje važenje ove odluke.
Hvala. Ministar Čubrilović.
Primjena zakona o poštanskom saobraćaju izazvala je, pa da kažem, evo nekoliko nedoumica, do presude Vrhovnog suda. Poslije presude Vrhovnog suda mislim da nema više ništa sporno. U nadležnosti menadžmenta je da ugovara, pregovara i nije fiksna cijena 0,9, oni imaju ovlaštenja da pregovaraju i iznalaze rješenja sa komunalnim preduzećima i sa drugim preduzećima od kojih su od posebnog interesa i mislim da se to upravo radi. Mi smo i ovih dana imali nekoliko zajedničkih sastanaka, imali smo i na samoj sjednici vlade oko toga raspravu. Ja se nadam da će menadžment pošta sa menadžmentima ostalih preduzeća naći zajedničko rješenje i da se podrži ona cijena koja je prihvatljiva i za drugu stranu. Ne možemo ultimativno nastupati bez obzira na zakonske rješenja. Hvala.
Hvala, gospodin Višković.
Zadovoljan sam ponuđenim odgovorom, prije svega zato što se vode određene aktivnosti i evo koristim priliku da sa ovog mjesta apelujem i na menadžment pošta Republike Srpske da uvaži stanje u komunalnim preduzećima i da dogovore cijenu koja će biti prihvatljiva i za jedne i za druge.
Hvala. I gospodin Glamočak, Nedeljko.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru Đokiću. Ako možete, ministre, da me odgovorite kada će radnicima Proleksa iz Kotorvaroša koji su u stečaju i ostali bez posla biti isplaćene naknade po osnovu zbrinjavanja radnika po ovome osnovu? Jer on posjeduje vaša rješenja, još uvijek nisu im isplaćene sve naknade.
Ministar Đokić.
Gospodine predsjedniče, ako se ovdje radi o pitanju koje se odnosi na odluke koje su donesene na sjednici vlade, a vezana su za sredstva koja su namjenski izdvojena za finansiranje programa zbrinjavanja radnika koji su ostali bez posla u postupku stečaja likvidacije, onda će, ako su dobili takva rješenja, ako se ovdje radi o Proleksu, na takav način kako vi kažete, onda nije sporno da će im to biti plaćeno. Dakle, to zavisi od raspoloživih sredstava u trezoru za ove namjene i ona će biti operativna svakako. Ovdje treba imati u vidu da je možda moguće da je odobren dio samo, ali ne za sve radnike, jer naprosto nije moguće nekada učiniti sve, jer se raspisuje javni poziv na osnovu koga se prijavljuju preduzeća i radnici koji su ispunili uslove za ostvarivanje prava na penziju, da im se onda na taj način prioritetno i vrši plaćanje ove obaveze, da ne bi čekali na realizaciju, na ostvarivanje svojih prava kad je u pitanju PIO. Treba reći da smo mi do sada kao Republika 164 miliona utrošili za program socijalnog zbrinjavanja radnika koji su ostali bez posla i da je to jedan izuzetno kvalitetan napredak koga je u ovoj oblasti učinila Republika Srpska. Dakle, to je činjenica. Moram samo reći vezano za neke ranije primjedbe koje su ovdje rečene, nama je teško da dobijemo prostora da odgovorimo nakon konstatacije narodnog poslanika da zaista sve ono što smo uradili nije laž, da su invalidnine uvećane za 3%, da smo povećali sredstva, da će biti uvećane penzije, da to nije laž nego činjenica, da smo uvećali ove godine sredstva za program zapošljavanja radnika, da to nije laž nego je činjenica i da će biti oko 15 miliona najmanje sredstava za podsticanje zapošljavanja radnika u ovoj godini. Dakle, nije laž nego je istina. To se odnosi na prethodno postavljeno pitanje, vama ne, naravno. Ako vam dodatno treba za radnike Proleksa, daću vam im pismen odgovor kada će biti tačno plaćen.
Hvala, gospodin Glamočak.
Hvala, gospodine ministre, niste morali iskoristiti priliku da replicirate kolegu Vasića, nemam ni ja namjer da ga branim, ali mene interesuje moje pitanje, znači ja sam upravo mislio na radnike koji su dobili pravo vašim rješenjem iz ministarstva nije izvršeno. Pa možete li u pismenoj formi dostaviti pregled koliko ima takvih radnika, A ja vas molim, evo ja ću vama dostaviti rešenje koje smem radni iz dostav, ukoliko možete da je dostavite na naplatu. Tu napravimo sporazum. Hvala.
U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske slušali ste snimak aktuelnog časa sa današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, u okviru kojeg su poslanici postavljali pitanja ministrima u vladi Republike Srpske.